Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärast lõunat, meil on esmaspäev, 4. mai, maikuu on käes, suur toome puu, eks su õitseb väljas ja Kuku Raadio stuudios istuvad Rein Lang ja Väino Koorberg. Me oleme edukalt üle elanud ülemaailmse pressivabaduse päeva, mis oli eile 3. mail ja selle põhiteema sellel aastal, siis see on UNESCO ja ÜRO korraldatud üritus, oli ajakirjandus ilma hirmu tundmata või teeneid osutamata ja selle üheks alam teemaks oli siis ajakirjanike sõltumat ja meediatöötajate turvalisus ning samuti ka sõltumatu ja professionaalne ajakirjandus, mis oleks vaba poliitilistest või kommertsmõjutustest ja sellest kõigest me hakkame täna rääkima, aga põhimõtteliselt ikkagi me ei saa selles saates kunagi mööda kütuseinnast, et selgub, et hoolimata nafta hinna kukkumisest on meil õnnestunud suurte jõupikutustega bensiinihind ikka endisel tasemel hoida ja tegelikult nüüd on siis maiku käes ja me näeme postide peal teistsuguseid numbreid.
No me näeme natukene teistsuguseid numbreid, kuna vähepeal muutus aktsiisi määr, aga nii nagu ma ennustasin, siis isegi see aktsiisi kukkumise määr ei ole tarbijani veel jõudnud ja ka ennustan ka seda, et ei jõua ja pealegi eelmise nädala lõpupoole tuli teade, et nafta hind maailmaturul on kõvasti tõusnud, järelikult oleks õige aeg kütuse hinda tõsta.
Ma mõtlesin just, et vastupidi, et kütuse hind, mille me oleme vahepeal nafta hinnast täielikult lahti sidunud, et varsti saabub see aeg, et kus me nagu peame uuesti kütuse hinna, nafta hinnaga siduma, ütlevad kütuse müüjad. Sellepärast, et minu mõelest möödunud nädal kõige toredam uudis või kõige toredam kommentaar kütuse teemadel tuli siis, kui diislikütuse liiter hakkas 30. aprillil juba alla euro maksma ja siis ütles Alexela esindaja, et esimesena tõstis Jetoil suhteliselt väike kütusemüüja selle hinna sinna, lasi sinna eurost alla poole ja siis Alan Vahte Alexela juhatuse liige ütles selle peale, et tema arvates pole Jetoili hinna langetusel otsest turult tulenevat põhjendust, ometi on ka Alexela valmis turul toimuvate muutustega kaasa minema ja hinda langeta.
Jaa, aga meil, eelmisest nädalast see tähelepanek, et ajakirjandusse ei ole jõudnud andmed konkurentsiameti loomisest Eesti Vabariiki.
Jah, aga meie räägime siis sellest, et sellest ajakirjandusest, mis peab olema siia või sinna poole kaldu, et möödunud nädalal Postimehe, kui ma eks, ta on vanem toimetaja, on see ametinimetustist Priit Pullerits Vikerhommikus esinedes rääkis sellest, kuidas Eesti ajakirjandus on kallutatud ja erapoolik, et ka siin Kuku Raadio stuudios, et vaatan praegu, et Rein Lang on pisut paremale poole kaldu ja mina olen tema vastas pisut vasakule kaldu, eks ju. Et Priit rääkis siis sellest, kuidas klassikene puhas uudis on Eesti ajakirjandusest lahkunud ja selle asemel on tulnud milline selline artikli, Otserk oli vanasti selle Vene ajakirjanduse teoorias selle nimi vist, et on tekkinud mingisugune artikkel, kus vasakpoolsete ajakirjanike isiklikud arvamused hoiakud läbi kumavad ja ta ütleb, et suurem osa ajakirjanike on vasakule kalduse ja avaldub ka kogu meediapildis ja eriti on see ühe kontserni puhul ja ta ei muidugi jättis delikaatselt nimetamata, et ta kindlasti ei pidanud Postimest silmas, vaid ühte teist kontserni, et ajakirjandus on muutunud hoiakuliseks, muutunud kallutatuks, ebaobjektiivseks ja et üks põhjus on loomulikult ka selles, et meie ülikoolid on väga selgelt vasakule poole kaldu ja siis teevad tudengitele ajupesu. Et see ei ole ju esimene kord, kui me sellel teemal oleme nüüd rääkinud, ma mäletan, et see oli vist Postime eelmise peatoimetajal samamoodi.
No Peeter Helme Postime peatoimetajana kirjutas ju vastava arvamusloo, milda siis Eesti ajakirjandus kukkus närima ja tegi seda üsna pikalt ja põhjalikult ja tampis peatoimetajat nii, kuidas jaksas. Ja muide toona ma mäletan, võttis ka ju Priit sõna ja oli üsna Peeter Helmega samal lainel, muide ka mina olin samal lainel Peeter Helmega siin samas saates. Ja Priit ei öelnud tegelikult ka nüüd ju mitte midagi uut, aga tegi seda võibolla kontsentreeritumal ja selgemal kujul. Ja mis minu jaoks ei nagu väga kummaliseks ikkagi oli see Urmo Soonvaldi reaktsioon sellele. ja Urmo Soonvald andis intervjuu ja teatas, et mitte midagi niisugust ei ole olemas. Ei ole, lihtsalt ei ole.
No tema ütles, et Eesti ajakirjanduse puudused ei ole süsteemsed, tervikuna on ajakirjandus heas seisus ja on kriisi ajal näidanud ennast tugevana.
Jah, ja siis mulle meenus, et see sama Soonvald ju väitis seda, et ei ole mingit vasakpööret, ei ole astmelist tulumaksu, ei ole, noh ei ole, lihtsalt ei ole. Et see on niisugune tore eitamine, et sa vaatad otsa mingitele asjadele, ei ole. No mulle meenub kohe ka Eesti Rahvusringhäälingu positsioon, et nemad ju reklaami ei edasta, sest reklaam on keelatud.
No selle teema juurde tuleme tagasi, aga põhimõtteliselt, mis rääkida, sest vasakpoolest, et no siin on nagu kaks poolt. Et ühtepidi on see, et ajakirjanduse üks rolle, ma saan aru, et Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksis on tegelikult ka märgitud suhteliselt alguses, et ajakirjanduse ülesanne on kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist, mis tähendab seda, et ajakirjandus peakski olema kriitiline. Ja kui sa oled kriitiline, eks ju selles mõttes, et siis sa paratamatult oled pisut nagu vasakpoolne, mulle tundub. Teiseks ajakirjandus peaks olema minu arvates ikkagi nagu see oma lugejate poole kaldu ja mis tähendab seda, et ta peaks olema inimnäoga, kuidagi inimeste muredest, rõõmudest rääkib, mis tähendab seda, et kui sa oled empaatiline, siis sa oled paratamatult ju pisut vasakpoolne, eks ju. Tähendab, et ma arvan, et Margaret Thatcheri moodi, et sööge süt, kui tahate tüüpi, ei ole võimalik teda ajakirjandust teha, sest see kaugeneb oma lugejatesteks. Ja siis no, kolmas on veel see, et tegelikult ajakirjanduses on toimunud väga suur põlvkonna vahetus, mulle tundub, et on tulnud hästi palju noori ajakirjanike ja need noored ajakirjanikud, nagu me siin enne saadet just rääkisime, et kui sa, kuidas see kõnekäänd kõlaski, et kui sa 20-selt ei ole sotsialist või kui sa 20-selt kommunist, tähendab, et
siis ei ole sul südant.
Siis ei ole sul südant, aga kui sa oled 30-selt sotsialist, siis ei ole sul ajusid. Ja sinna juurde on veel ka muidugi niimoodi, et iga üks meist on 20-selt just selle ülikooli ajal õppides, et ongi pisut sotsialist ja tegelikult mida vanemaks me saame, et meile hakkavad meeldima, eks ju, niimoodi, no saame juba piisavalt vanaks, et meile meeldiksid madalad sportautod, eks ju, ja eriti head margikonjaki. Seda konservatiivseks me muutume ja mulle tundub, et, no, et Priit on ka täpselt samamoodi tegelikult muutunud konservatiivsemaks oma vaadetelt.
Ja ainult, et see sõnum, mida Priit üritab edastada, on natuke laiema tähendusega vähemalt minu jaoks, et see on tõepoolest see fakti ja kommentaari segajamine ja ajamine ja faktide välja noppimine, millega ise enda maailma vaadet tõestada, et see on Eesti ajakirjanduses minu hinnangul samuti probleem. Ja seda lihtsalt eitada ühe meediajuhi poolt on minu mõelest ikka väga noh, lühinägelik ja rumal.
Aga sellest kõigest me räägime pärast reklaamipausi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses Rein Lang ja Väino Koorberg. Me arutlesime selle üle, kas Eesti ajakirjandus on kaldu nagu Rakvere raibe või mitte kaldu. Ja rääkisime ka sellest, kas fakti ajakirjanduse asemel on tulnud siis mingisuguse nõukoguliku taagaga arvamus ajakirjandus. Ehk et ajakirjanik valib välja talle sobivad faktid, eks ju esitab need talle sobivas soustis.
No selle kohta on muide videolainutuses, ühe firma videolainutuses nime mainimata, on Sokurovi suurepärane film Sergei Dovlatovist Tallinnas, kus siis Dovlatov seikleb mööda erinevaid ametiasutusi peatoimetaja korraldusel ja kirjutab just nimelt neid otserkeid, mida talt nõutakse. Aga tema selle asemel, et otserkid kirjutada, võtab lihtsalt viina. Et see oli niisugune nõukogude ajakirjanduse olukord, aga see on sul küll väga õige, et täna tegelikult väga paljud Eesti ajakirjanikud on läinud samale liimile, et nad kirjutavad neid nii-öelda olukirjeldusi või otserkeid, no tahtes nagu olla see kollektiivne organisaator või midagi muuta või ma ei teagi aru, mis maailmavalu see on.
Ei no jah, aga paratamatult Priit Pullerit heidab siin tegelikult ajakirjandusel ette seda, et ajakirjandus on kaugenenud oma funktsioonist olla infovahendaja või nagu selles mõttes.
Ja see, aga mina olen muide sellega täiesti nõus.
Ei, ma olen nagu selles mõttes, aga no ma tean, et Priit ka teab seda, et tegelikult ajakirjanduse ainukene funktsioon ei ole ka olla ainult infovahendaja, see on ainult üks, eks? Aga tegelikult on ajakirjandusel veel väga palju mitmeid ülesanded, alates tõepoolest meelelahutusest, eks ju, ja lõpetades sellega, et olla poliitilise mõttevahetuse areeniks, eks ju. Aga mis puudutab sest uudisest kaugenemist, eks ju, et keda selles siis peaks süüdistama, et ühtepidi tahaks näidata näpuga Priidu enda poole sellepärast, et suur osa nendest üliõpilastest, kelle ajusid sinna vasakule poole ülikoolides väänatakse, Priidu väitel, et suur osa on tema enda õpilased, kelle kohta ta ütleb, et ta näeb, et tema kursustel näevad need tudengid, et kui raske on teha ajakirjandust ja tegelikult kui lihtne on teha suhtekorraldust, eks ju. Et Priit peaks ju nagu seda fakti täiesti selgelt siis õpetama, aga muidugi paratamatult ka ajakirjandus, ütleme siin praktiline ajakirjandus õppe on muutunud, ütleme 90. aastatega võrreldes seda võrd, et miski, mida me nagu faktina võtame, oleme nagu selles praeguses tõejärgses ajastus, mina olen alati selle kohta öelnud, et fakt üksi, eks ju, ja see ei puuduta enda ajakirjanike, vaid puudutab ka tegelikult kogu ühiskonda, fakt üksi ei määra midagi, et fakt selleks, et ta oleks vastuvõetav, et sa teda faktina võtaksid, peab ka sobima sinu narratiivi ja ta peab sulle meeldima ja juhul, kui see fakt sulle ei meeldi, siis nagu tavaline kõige puhas inimlik on see, et me jätame see fakti kõrvale. Et siin nagu ütleme, et pool seda süüd ma paneksin ajakirjanik, sest tõepoolest ajakirjanikud on tahtnud ajal, kus nagu tegelikult ajakirjanduse enda roll on natuke nagu vähenud. Sotsiaalmeedia on osutunud tõhusaks, eks ju, ja igasugused manipulatsioonid on osutunud veel tõhusamaks, eks ju, mingisuguste ideede elluviimisel, et siis noh, ajakirjanikud tahaksid nagu saada suuremat jõudu oma mõttele ja siis võib-olla annavad sellele ka sellest ebaausat võimendust. Aga teine pool on see meie vastuvõtjad, ehk kuidas meie tajume seda meediateksti. Kui see ei sobi meie vaadetega, siis see on automaatselt ebaobjektiivne ka siis, kui tegelikult nagu puht matemaatiliselt võtta ja vaadata, see on tasakaalus, kõik faktid vastavad tõel.
No see on see objektiivi sündroom nüüd, et objektiiv võib ükskõik mida rääkida ja ükskõik kui palju pingutusi teha olla tasakaalus, siis seda ikka mitte keegi ei usu. Aga mis sa oma pika sõnavõttu alguses hakkasid nagu nõppuga näitama Priit Pullerit su enda peale, siis ärme nüüd sõnumitoojad lähed.
Mina ei taha nagu selles mõttes, et Priidust oli väga julge ja ta ise ka tunnistab seda, selle intervjuu käigus tunnistas, et kui ta tuli välja selle ülikoolide, ütleme niimoodi, vasakule poole suunava ja ajupesu rolliga, eks ju, siis ta ütles, et arvatavasti ta võib minna oma ajakirjandusõpetajate inimestega paljudega nugade peale. Et eks me peame endale ka tuhka pähe raputama selle koha peale, et me ei ole piisavalt õpetanud. Ma tean küll, et Priit on teile õppejõune väga nõudlik ja väga range, kuigi ma tean, et need, kes tulevad tema järele, eks ju, see uuem põlvkond õppejõude, et osa neist on rangemad veel kui Priit, ehk selles mõttes, et nii tähtaegade osas, faktivigade osas, eks ju, täpsuse osas, kõige selle osas, kõige tasakaalu osas, mida ajakirjanikud nagu oodatakse, et miks nad siis seda kõike ei rakenda. Ja siis on teine asi, on veel nagu selle asja juures see, et lisaks fakti täpsusele, tasakaalule ja objektiivsusele on Priit Pullerits ikkagi juba 90. aastate alguses õpetanud ka seda, et ajakirjandus põhineb konfliktil ja kus on konflikt, eks ju, seal on see, et ikkagi tavaliselt pooltele see tekst sobib ja pooltele ei sobi.
Aga kas Eesti vajab sellist klassikalist ajakirjandust, nagu me oleme harjunud seda mõistma meie põlvkonna poolt? Mina arvan, et vajab.
Ei, ma arvan...
Väga paljud arvavad muide, et ei vaja, et maailm ongi sedavõrd palju muutunud, et kõik on üks suur turundus ja suhtekorraldus ja see, kes kellegi üle kavaldab, ongi nagu kõvem mees ja võidumees. Mina arvan, et ajakirjandust on vaja, aga nüüd tekib see küsimus, et kuidas siis seda saavutada? Ja kuskilt otsast oleks pihta hakata ja see, et Priit Pullerits võtab kodanikuna väga julge positsiooni ja ütleb otse välja, et tema arvates on nüüd küll, me oleme jõudnud sellisse olukorda, mis meid ei rahulda, aga sellel on mingid põhjused. Ja nüüd üks teema, mida me oleme ka siin saates ikkagi aastaid juba rääkinud, on see, et Tartu Ülikool, mis täna akadeemiliselt valmistab ette ajakirjanike, õpetab suhtekorraldust ja ajakirjandust koos. On öelnud Mart Kadastik selle kohta, et see on viga. Mina olen öelnud, et see on viga. Ma saan aru, et Priit on öelnud, et see on viga. Mart Raudsaar ütleb, et see on viga. Ja karavan läheb ikka edasi, eks ole, täpselt samamoodi.
Aga et mis on selle taga, Rein?
Õpetamine on optimeeritud.
Et, jah, tahtsin öelda seda, et kõrgharidus on optimeeritud, et täpselt mulle meeldiks ka väga see, kui hambaravi oleks haigekassast kinni makstud, eks, et ma läheks ja laseks endale kohe niimoodi uue ja särava naeratuse suu panna, aga paraku ei ole niimoodi ja täpselt samamoodi, ma arvan, et Tartu Ülikool ei suudaks vist oma 10 ajakirjanduse üliõpilast või 15 ajakirjanduse üliõpilast üksi nagu ülal pidadagi üldse. Aga selles mõttes, mingis mõttes on see probleem tõesti ja mitte üksnes õpetamine ei ole probleem, vaid tegelikult minu jaoks on palju suurem probleem see, et kui lihtne on minna ühest süsteemist teise ja liikuda tagasi, ehk et ajakirjanikust suhtekorraldusest ajakirjandusse tagasi tulla, eks ju täpselt samamoodi minna ajakirjandust poliitikast tagasi tulla, et enne, et vahepeal oleks olnud mingi patukaetsused. Aga siin on nüüd juurest nagu teine moment veel, et ega tegelikult Priit ei piirdunud oma sõnavõtus üksnes selle raadiointerviuga, vaid ta tegelikult oma enda blogis kirjutas veel ajakirjanduse teemal ja ta tegelikult ütleb, et tõepoolest see niinimetatud ajakirjanduse mõjutamine, et see ei ole mingisugune niisugune viimaste aastate teema üle üldse, et nüüd eks ju seoses ütleme, uue valitsuse tekkega on ajakirjandust hakatud mõjutama või siis näiteks, et nüüd seoses Postimehe omaniku vahetusega on ajakirjandust hakatud mõjutama, vaid et see mõjutamine teatud kriitiliste teemade puhul on olnud ka varem ja ta toob ka näite, kuidas 2013. aastal, kui ta tahtis kirjutada lugu, siis kui meil oli see niinimetatud kooseluseaduse arutelu, et kuidas ta küll jätab täpsustamata kes, kus ja kuidas, eks, et kuidas talle ei lubatud kirjutada arvamuslugu, et ta sai kaks korda sõnasõnad selge hoiatuse, et just tema ei tohi kooselu teemadel kirjutada. Põhjus oli selles, et olen olnud kooseluseaduse vastu, nagu muidega suurem osa Eesti juristi, Eesti rahva enamusest rääkimata. Ja ta kirjeldab seda, et lõpuks siiski õnnestus tal see lugu kuidagi ära ilmutada, aga et ütleb, et see probleem oli ka juba varem ja et nüüd see kisa nagu meediavabaduse teemal tõuseb sellepärast, et vasakpoolsed tundsid, et neile, no ma citeerin praegu Priitu, ja kisa tõusis sellest, kui vasakpoolsed tundsid, et neile ei ole enam jäänud meedias monopoli, vaid sõna saavad üha rohkem ka nendest erinevate vaadetega inimesed, mistõttu nad tundsid end ja oma positsioone ohustatuna. Aga vasakpoolsed erinevad parempoolsest on alati paistnud silma ääretu sallimatusega teiste vastu, meenutagem ajalugu, sest nad on olnud nii vastikud ülbed enesekindlad oma ainuõiguses. Sellest edasi räägime pärast uudiseid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg lahkavad vasakpoolsuse vandenõud Eesti ajakirjanduses ja me tegelikult lähtusime selles arutelu juures Priit Pulleritsu esinemisest raadios ja tegelikult ka tema viimasest blogipostitusest, kus ta kirjeldas oma raskeid rännakuid seoses loo avaldamisega 2013. aastal juba ja tegelikult, no, mida me saame öelda, et kas me saame Priidule midagi ette heita?
Ei, mina küll ei heidaks midagi ette. Minu meelest on selline teema püstitus igati asjakohane ja on ka loogiline, et sellega vaieldakse. Ja
arutama peaks arutama, selle teemal kindlasti.
Soonvalt ju teatas, et mitte midagi niisugust ei ole olemas.
No, aga see oli nagu arvamus selles mõttes, et ega ta nagu...
No, see ei ole ju tegelikult tõsiselt võetav, et kui sa ütled lihtsalt mingi asja kohta, et seda ei ole olemas. Mul alati meenub see tankitõrje vastase tabletti loogika.
Panid sa tähele, et kui sulle Soonvaldi arvamus ei meeldinud, eks, siis oli see sinu arvates automaatselt vale. Mina ütleks, et, nagu, et arutelu käibki niimoodi, et sina ütled, et on vaja arutada ja Soonvald ütleb, et ei ole vaja arutada. Aga
mingi argument ka siis, eks, kui sa ütled, et niisugust no, nähtust ta ei ole.
Näiteks, ta tõi näiteks sellise argumenti, minu meelest oli, et see, et see sama, et kuidas puhas uudis on hakanud asenduma millegagi, et tegelikult ega mingit uuringuid ei ole uuringuid ei ole selles osas tõesti tehtud, et see oli nagu pulleritsu tunnetus kui ajakirjandus professionaali ja õppejõu tunnetus, et on muutunud. Mina olen ka tunnetanud seda, et on tegelikult tekkinud üha rohkem selliseid segavorme, et sellist klassikalist sellist, ütleme, puhast puristliku uudist nagu Priit Pullerit seda 90. aastate alguses Ameerikast õppimast tulnuna hakkas juurutama, et sellist tegelikult võibolla seda tüüpi uudist täiesti üheselt ka ei juurtunud Eesti ajakirjandusest. Eesti ajakirjandus mulle tundub on natukene olnud selline jutustav ja fitselaadne ja tegelikult autori keskne natuke rohkem, et me sellist puhast fakti uudist kohtasime ikkagi ainult nendes veergudes ajalehtede servades ja võibolla ka agentuuri uudistes, aga kõik muu on tegelikult läbi ajakirjaniku enese. Ja tegelikult ega see ajakirjaniku elukutse ongi ju selline, et sa pead kogu aeg meeles pidama, et sa oled ajakirjanik, aga sa oled ka inimene. Inimene oma vaadetega, inimene oma uskumustega, inimene oma sümpaatiatega ja ajakirjanike treenitakse siis oma vaateid, uskumisi, sümpaatiaid ajakirjaniku tööd tehes arvesse võtma ja siis nagu parandama ja püüdma vältida seda, et sinu enda vaated ja sinu sümpaatiad hakkaksid sinu tööd mõjutama. Ja noh, kui ajakirjanik seda ise ei suuda, siis selleks on tõepoolest järgmine kiht toimetajad, kes peaksid selle tasakaalu tagasi viima. Nii et võibolla nagu siin ei ole tegu mingisuguse ideoloogilise sõjaga, vaid pigem millegi sellisega, et meil on palju vähe koolitatud ajakirjanik ja meil on tegelikult küllaltki nõrk toimetajate kiht toimetustes ja toimetajate roll on paljudel juhtudel selline tehniline, mitte sisuline.
No aga püstitame siis üleskutse, et kõike seda on ju võimalik uurida. Kas Pulleritsu väide vastab tõele? Seda on võimalik uurida, nii et eriti praegusel etapil panna püsti mingi magistritöö kuskil Tarkas Tartu ülikoolis või ka miks mitte siis Tallinna ülikoolis võiks ju olla ajakohane või mis sa arvad?
Ei, ma arvan, et see on täiesti ajakohane ja mitmele Priit Pulleritsu väitele pean ma ütleks pidulikult alla kirjutama, sest need on ajakirjanduse üldised põhimõtted. Ta ütleb, et tõepoolest, et meil tasub nii autorite kui toimetajatena rohkem meeles pidada ajakirjanduse aluspõhimõtteid, millel on lisaks objektiivsusele ka õiglane ja kõiki asjaolusid arvestav kajastus. Ma ei oska küll kommenteerida seda konkreetselt 2013. aasta lugu, eks ju, mis Pulleritsu võiks olla, aga ma lihtsalt peaksin ütlema, et ka mina olen oma ajakirjanike pidanud mitu korda nagu hoidma tagasi, ma seda tsenseerimiseks nii, et sellel hetkel, kui ajakirjanik ületab selle piiri, kus temalt ajakirjanikust hakkab saama nagu mingisugune barrikaadidele tõusja.
Kollektiivne organisaator.
Aga tõepoolest, et kui ajakirjanik tõuseb barrikaadil ja asub mingi teema eest võitleks, siis pärast seda on tal väga raske jääda uudisajakirjanikuks. Et mõni teine kord peatoimetaja hoiab oma autorit tagasi selleks, et tegelikult teda kaitsta tema enese eest. Aga me tegelikult jätkame selle kahe gruppi meediasõja teemal natukene veel, sellepärast, et tundub, et need meediagruppid oma vahel ikkagi on praegu päris korralikult tülis, Postimees ja Ekspress Grupp. Ja siis tuli tegelikult, täna tuli ka uudis siis selle peale, et mäletate, eelmine nädal me rääkisime sellest, kuidas Postimees loobub siis riigi erakorralistest toetusmeetmetest ja Mart Rautsar kirjutas arvamusloo, kuidas meie käest vorsti ei saa.
Mida ta sisuliselt kordas täna?
Ja täna ta tõepoolest kordas, et Postimees on otsustanud kasutada kõigile mõeldud ja kõigile avatud töötukassa toetusmeedet. Nädala vahetusel jõudis ka Mart Rautsar informatsioon, et Postimees on selle toetusega saanud ja seda meedet saavad kasutada ka teist. Et tegelikult on muidugi räägitud kriitilises võtmes ajakirjandusorganisatsioonide puhul ka mitmel korral seda, et ajakirjanikud on ise rääkinud seda, et kuidas tööandjad on teinekord teinud kärpeid, vaid selleks, et seda ka seda ametliku riigi toetusmeedet saada. Ma olen kuulnud, et ühes meediaorganisatsioonis toimus palgakärpe isegi nagu ütleme, kahes lõikes selleks, et pärast seda teist lõiget selle nii et, et seadusliku toetusmeete alla mahtuda. Et no see on nüüd üks asi, aga tegelikult Marju Hilma Vikerraadio meediakommentaaris minu meelest, kui ma õigesti mälestan, räägib ta mitmesugusest sõltumatusest, et ta räägib nii sellest, et ajakirjanduse sõltumatus riigist ühtepidi nende toetusmeetmetega ja teisipidi ka ajakirjanduse sõltumatust omanikust, et ühtepidi, et kui sa ei võta vastu nagu üldiseid toetusmeetmed, et seda sõltuvam oled sa siis tegelikult oma omaniku kõik võimalikest äridest ja võibolla nagu ka selles osas ettevaatlikum, et ka see on nagu aspekt, mille üle tasuks mõelda.
No ma ei tea, see on niisugune lõputu vaidluse teema, et riik on hea, kui ta annab toetust, aga kui omanik peab vastutama oma ettevõtte eest, et siis see on nagu kuskilt otsast halb. Mina olen pigem vastupidisel seisukohal.
Omanik peaks oma firmasid ülalpidama.
Omaniku vastutus oma firma eest on tugevam ajakirjandusvabaduse garant tegelikult, kui need kõik võimalikud riiklikud toetused, millega kaasneb alati mingisugune varjatud soov või tahtmine või mis iganes. Et selle eitamine on ka niisugune väga hästi moodi läinud asi, et riik on oma olemuselt hea. Või siis, mida ma olen ka korduvalt siin saates toonitanud, et Eesti ajakirjandus on natukene sellised riigiusku. Et igasugused prokuratuuri sõnumid lähevad avalikkuse ette tihti ilma igasuguse allika kriitilisuseta. Et kui prokuratuur ütleb, no juu siis nii on, eks ole. Nii et kui prokuratuur viskab välja mingisuguse kahtluseussi, siis see kahtluseus pigem võimendub. Mina muide väga soovitan kõigil nendel, kes on harjunud kasutama teli- ja videolaenutust, nüüd ma kahjuks ütlesin nagu firma nime välja, aga sinna on üles pandud üks uus Clint Eastwoodi film Richard Jewell. Ja see käsitleb siis Atlanta olümpiamängude ajal toimepandud terroriakti, kus FBI läks süüdistama ühte turvameest, milline süüdistus kukkus hiljem täielikult kokku, aga see süüdistuse genees Ja kõik see jant, mis selle ümber toimub, oli tegelikult kantud ühest väga konkreetsest FBI ametniku fopaast, nimelt lihtsalt armununa ühte naisajakirjaniku läks ja lobises välja asja, mida ta poleks tohtinud teha. Ja sellest tuli selline tohutu meediamull ja meediamulli taustal pidi siis FBI hakkama kaitsma oma mundriau. Tegelikult on tegemist väga põneva filmiga ja Ameerikas põhjustas see väga suure sellise debatti, kus juures seal ajakirjanikud olid kole solvunud, et ajakirjaniku näidati kui ühte niisugust vastikut tegeles. Aga ikkagi ma soovitan seda kõigil vaadata ja mõelda selle peale, kui lihtne on riigil koostöös ajakirjandusega üksikisiku vastu minna ja kuivõrd palju nõuab meelekindlus selle vastu seismine.
Seda me oleme tegelikult ju näinud väga mitmete kohtuasjade käigus ja minu mõelest sellel nädalal tegelikult rääkis ka pealtnägija loo kõikvõimelikest jälitustegevusest ja tegelikult minu mõelest seal oli nii Paul Keres kui Oliver Nääs tõid näite, et tegelikult on väga tihti kohtusaali toodud tõendina just pealt kuulamise või varjatud jälituse tagajärjele saadud materjalid, millel ei ole selle konkreetse kohtuasjaga oluliselt pistmisteks ju, aga mille ülesanne on survestada avalikkuse ja seal hulgas ka ajakirjanduse kaasabil tegelikult seda sama süüdistada.
Just nimelt ja siia ongi maetud kogu see nii-öelda lekitamise asi, et sellised asjad jõuavad avalikkusete läbi meedia ja nad võimenduvad ja nende ülesanne ei ole suugi mitte otsida tõde, mis peaks olema kriminaalmenetuses oluline asi. Mitte oluline, vaid kõige olulisem asi. Sellega üritatakse oma mundriau kaitsta, ajada oma asja, mida iganes. Nii et selles osas peab just ajakirjandus olema väga-väga tähelepanelik ja kontrollima. Ja see on asi, mis ei ole Eestis väga kombeks.
Igatahes me saame väga huviga vaadata, et mismoodi riik tegelikult selle meediaga toimetama hakkab. Ma saan aru, et Eesti meediaettevõtete liit on 3,2 miljoni euro võrra oma taotlust vähendanud, kui me mäletame siin mõni nädal tagasi oli see, et Eesti meediaettevõtete liit taotles, et riik võiks iga kuu 1 miljoni kulutada sotsiaalkampaaniatele, mida siis tegelikult saaks võrdeliselt jagada meediaettevõtetes ja selle ilma igasuguste vahendus- ja korraldustasudeta, mille tegelikult korraldaks siis meediaettevõtete liit, et nüüd on tegelikult meediaettevõtete liit, nüüd kus Postimees on teatanud, et nemad seda vorsti ei taha, siis selgub, et Postimehe vorsti osa oli 3,2 miljonit sellest kaheksast, eks ju. Aga noh, me teame sellest samast teadmisest on ka ERR teada saanud siis, et riik on juba praegu suunanud teavituskampaaniatesse 150 000 eurot ja kodumaisest see meediasse see on sellest jõudnud 115 000 eurot. Et lisaks siis digitellimuste käibemaksu meede on aidanud meedial 400 000 kokku hoida, nii et ikka natuke midagi pudeneb, aga ütleme see suur miinus jääb, aga meie kuulame vahepeal reklaami.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Päev pärast pressivabaduse päeva Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad Kuku Raadio stuudios sõltumatust ja kallutamatust ajakirjandusest ja möödunud nädalal tuli ka uudis selle kohta, et Postimees on lahutanud siis oma meelelahutusportaali Elu24 Postimehest enda küljest, et kuidagi täiesti eraldi uuele domeenile ja Andrus Raudsalu Postimehe direktor siis ütleb selle kohta, et toimetused on juba aastaid eraldi olnud, et tänaseks on siis nüüd nad ka kaks aastat erineva juhtimisel, et nüüd siis peaks olema nii, et Elu24 peaks vaatama, kuidas ta ise hakkama saab ja Postimees peaks vaatama, kuidas ta ise hakkama saab, et nagu ütles Raudsalu, et põhimõtteliselt Postimehe uudiste voos võib ikka üksikud Elu24 artikleid leida, aga et kui mingil põhjusel tundub, et mingi Elu24 uudis on nii oluline, et seda võiks lugejad teada, siis võivad nad selle oma uudisvoogu panna. Ja siis ma tõepoolest eile vaatasin, et milliseid olulisi uudiseid Postimehe lugejale Elu24 pakutakse. Tõepoolest sain teada, et Briti tõsielustaar näitas ette, kuidas garantiilis olles end seksikana tunda. Maailmakuulus inimken, kes on nüüd hoopis Barbi ja kostitab mida avara vaatepildiga ja Ronaldo kurvikas Bruta näitas, kui ta nendes majas pesu kuivama saab.
Kas sa mäletad seda küsimust, et kas krokodillid lendavad?
Mäletan.
Ja, et ei lenda, aga kui kindral arvas, et krokodillid lendavad, siis on vastus, et mõned üksikud lendavad, aga needki hästi madalalt.
Nädal tõi uudisiga selle kohta, et tegelikult Kersti Kaljulaid kohtus möödunud nädalal Eesti suurimate meediaettevõtete juhtidega ning arutas, et seda sama olukorda, mis meediaettevõttes on ja tegelikult eriliselt rõhutati just seal ka vaba ajakirjanduse rolli ja mingis mõttes toodi esile ka just selle kohaliku ajakirjanduse olukorda, sest tundub, et see kriis võib kohaliku ajakirjandust kõige tugevamini lüüa.
No see kriis, mul on küll selline tunne, et see, me ei ole veel täpselt aru saanud, mida see kriis tähendab. Et esialgu on ju kõik need meetmed, mida on töötukassa meede olnud, siis minu arvates täielikult täpardunud see haiguslehtede meede, et igaüks võis endale ise haiguslehe avada ja esimest päevast peale makstakse see kõik kinni. Et need on täna ju lükkanud need reaalsed mõjud edasi. Aga kui see jant peaks nüüd jätkuma veel mõned nädalad, siis see tähendab ikkagi seda, et suve teises pooles hakkavad need mõjud ilmnema väga räiges vormis. Ehk täna on teatud osa ühiskonnast ikka kõvasti pihta saanud. See on kogu meelelahutustööstus, kultuuriettevõtlus ja turism. Ja turism on Eestis väga suur majandusaru. On teised majandusarud, mis ei ole praktiliselt see kriis puudutanud. Ma ei hakka neid siin üles lugema, et alati leidub ju nende hulgas mõni ettevõtte, kes ütleb, et aga mind mõjutas ka.
No me isegi siin uudistes natukene aega tagasi kuulsime uudist selle kohta, et piirituse tootjatel läheb väga hästi ja toodang tegelikult osteti ära veel laost enne, kui see valmis.
No kõik e-kaubandus, ka tehnoloogiafirmad, mis on suunatud hoopis sellise uue maailma ülesehitamisele, aga nendel läheb enam vähem hästi. Ja see tähendab seda, et Eesti ühiskond hakkab polariseeruma. Ja nüüd ongi küsimus, et kui palju on sellel ühiskonnal siis veel vahendeid aidata hädast välja need, kes tegelikult kinni pandi. See on otses mõttes, kelle tegevus kinni pandi. Ja mina väidan, et sügiseks on need rahad otsas.
No aga praegu
objektiivselt.
Tegelikult valitsus on seda raha ikka iga ühele ja teisele poole ikkagi eraldanud.
No aga sa võtud 200 miljonit maa elusse, eks ole. Nii et seda raha võibolla oleks meil sügisel olnud palju rohkem vaja kuskil mujal. ja nüüd kõik see niisugune
oleme lennundusse pannud ikkagi natukene, ja, tundub
Moolok teatas, et nüüd järjekordne 30 miljonit, et järgmise kevadeni võibolla veaks veame välja kuidagi.
Et mulle tundub, et ma olen seda juttu nagu kunagi kuulnud, et põhimõtteliselt, et meil on vaja nagu seda toetada, seda lennufirmat selleks, eks ju, tähendab, et meil oleksid ühendused. Nii kui see toetus tuleb, eks ju, siis muudetakse seda juttu ja siis öeldakse, et põhimõtteliselt me peame lendama igale poole mujale välja arvatud, eks ju, Tallinnasse selle tõttu, et vähendada seda kahjumit, eks ju. Vastasel korral maksaks see maksumaksel veel rohkem. Ma ei tea, kas ma olen valesti aru saanud.
No,
ma
eelmine kord
pisut lihtsalt räägin seda.
Eelmine kord, kui oli see 40 miljonit läks nagu mutti auku, eks ole, siis räägiti sellest, et vajalikud on otse ühendused maailma finantskeskustega, mis on õige jutt. No siis teatati, et ei, et, no, et Londonisse ja Pariisi me küll lendama ei hakka, aga lendama hakati Ohridisse, Konstantasse, Trondheimi, Splitti ja vahepeal ka Odessasse. Nii et need on
Odessasse
siis
meil väga meeldis lennata.
Maailma finantskeskused, siis enam ei lennatud ja nüüd siis, ma ei tea, majandusministeerium on öelnud, et hakatakse lendama, kas siis ajutiselt või mõnda aega ja mis keskused need olema saavad, elame näeme.
No, et jääme lootma, et tegelikult, et varsti hakatakse lendama ka Kuressaarde uuesti jälle, eks ju, sest et ma saan aru, et praegu vaatan siit aknast välja ja näen, et sealt arvatavasti saarlaste, täna valla pääsnud saarlaste hordid on juba siia poole teel. Tegelikult kultuuriministeerium lubas ka päris hulga raha ja lubati raha nii kultuurile, muuseumitele, teatritele, muusikale, spordile ja tegelikult tuli ka lause selle kohta, et on plaanis täiendav tugi Eesti rahvusringhäälingule kultuuriprogrammi tugevdamiseks.
No väga huvitav oleks teada, mis on see koht, kus siis rahvusringhääling on saanud koronaviirusega pihta. Ja miks peaks sinna nagu täiendavat raha panema ja mis on selle raha sihtotstarbeline eesmärk?
Ma olen kogu aeg nagu mõelnud, et võibolla neil on nagu reklaamitulud vähenenud, sellepärast, et no siin möödunud nädal jälle, no ma ei üldiselt ma ei viitsi seda teemat väga sageli üles võtta, aga tõepoolest, et kui ma vaatasin saadet Ringvaade taas, eks ju, ja siis mulle tuli Ringvaadet vaadates meelde see, et kunagi mulle käisid ühed tudengid, mida nad ei olnud tudengid, inimesed, kes ei olnud ajakirjandusse sisse saanud ja küsisid tööd ja ma ütlesin, et nad tehke mingi proovitööd, tehke mingi intervju ja siis ma kohtasin intervjuud, mille sisu oli umbes selline. Tere, te peate siin poodi, mis pood see on? See on selline pood. Mis kaupu siin müüakse? Siin müüakse sellised ja sellised kaupu. Mis need kaubad maksavad? Ja need kaubad maksavad nii ja palju. Mis kellani te lahti olete? Ja me oleme lahti sellest kellani. Seda tüüpi intervjuud. Ja siis mulle nagu tundus, et ma nägin Ringvaates ka, seal parajasti tutvustati üks restoran, kellel on nagu raskusi klientide teenindamisega praegusel keerulisel ajal, eks ju tutvustas, et ta selle restorani kõrvalt on hakanud pidama siis nagu väga peene talukauba poodi, eks ju, ja siis seal saatejuhid maitsesid seda suurepärast ja suus sulavad kõike kaupa, eks ju, ja me saime teada, et trüfli pasteet on selline, eks ju, tähendab, ja pardi konfit näeb välja selline ja maitseb niimoodi, eks ju, ja mulle tundus, et see nagu üldse reklaami on, ja siis ma lubasingi ühel hetkel, kui siin oli mitte formaalne suhtluse saate tegijatega, et lubasin, et äkki ma peaks hakkama nägema und sellest, et kuidas see raha sellest ERR-ist nii toredasti mööda saab minna, eks ju, tähendab, et kõik on rahul.
No see seadus ütleb, et reklaami nad ei tohi teha, aga vastus on, et nad ei tee reklaami, sest see on keelatud.
Seadus ei luba seda teha, eks seal niimoodi, et on küll tegelikult räägitud sellest, et ERR peaks nüüd nagu praegusel ajal tugetama siis seda ETV plussi, ehk siis nagu ütleme venekeelsele vaatajale suunatud programmi. Ja teine asi on siis nagu räägitud, et nüüd võiks olla siis see aeg, et kus ERR võiks tegelikult osta siis meie teatriasutust, et litsentse igasuguste lavastuste salvestamiseks ja nii edasi. Aga kas selle varjus ikka ei ole ikka see olümpiajut, mis sulle tundub?
Ma ei tea, no igal juhul peab silmad lahti hoidma, jah, et millal siis räägitakse sellest, et ainult tänu Eesti rahvusringhäälingule Eesti spordisõbrad näevad spordi ülekandeid. Või no eks seal on veel teisi küsimusi, et me siin eelmisel saates rääkisime ka Jupiterist, mis on isenesest ju hästi tore platform igate pidi, aga jällegi vaatasin veel korra üle, küll on seal palju niisuguseid tooteid, mida nüüd ilma litsentsitasu maksmata küll ei saa.
Ja no selles mõttes Jupiteri tegijad on ka öelnud, et Rahvusringhäälingu nõukogu on andnud nagu strateegilise ülesande kujundada Jupiterist omaette kanale, eks ju, kus omaette programmiga, nii et mis me saame siin iriseda. Ma saan aru, küll EPL püüdis või ärileht püüdsid korraks nagu vaadata sinna selle maksumuse poole peale sisse ja jõudsid mingisuguse mitme miljoni suuruse numbrini, mis võib olla tõsi ja mis ei pruugi olla tõsi, aga noh, mis sa teed raskel ajal, eks ju, tähendab kriisiabi küll. Meil hakkab saateaeg tegelikult suhteliselt koomaleduma, me ei jõua tegelikult väga palju kajastada seda kella helistamist, millega Luteri kirik tegelikult meie valitsejad juba täna siin kaks tundi tagasi tervitas. Et minu meelest on see tore algatus selles mõttes, et see on üks tore võimaluse vältida neid niinimetatud avalike demonstraatide keelde või minna sellest mööda täpselt nii nagu saarlased võtsid taburetid, eks ju, ja istusid oma maja ees ja selgub, et sõnum jõudis Jüri Rataseni ja otsustas, et saaret tulid talle meelde, et täpselt samamoodi tegelikult usklikud otsustasid, et nemad helistavad kelli ja küll see Toompeal ikkagi seal kuidagi kõrvat lukku lööb.
No, elame-näeme.
Elame-näeme, aga eks meie siis kohtume järgmisel nädalal, et tahtsime saata tervituse tegelikult ja tervitada nii maaeluministri Tarvo Allerit, eks ju, kes intervjuus Toomas Sildamile ütles, et tegelikult kooliõpilased oleksid kartulid kapsaid korjama väga kõige õigemat ja palju paremat nende EKRE põlatud võõrtööliste asemel.
No, šeflus majandid, ma arvan, et eesotsas Tarmo Soomerega teaduste akadeemia läheb lahe otsa majandisse.
Sellest teemast me peame rääkima järgmine kord, mis meil sügisel põllumajandus tegelikult ees ootab, aga noh, tervitus ikkagi siis filmist Valguskoordis. Kohtumisen järgmisel nädalal.
Ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.